Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων, Κύριε, Κύριε Μάξιμε, οικώς εκ μέσης καρδίας σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ που με την ευλογία σας σήμερα παρευρίσκομαι ανάμεσά σας ως ομιλητής με θέμα περί προσευχής η ευχή του Ιησού. Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μέγιστο προνόμιο στον άνθρωπο είναι η προσευχή. Προσευχή σημαίνει ανάταση στον ουρανό, διάλογος και προσωπική επικοινωνία μας με τον Θεό. Ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία μετά του Θεού, εφόσον συνάπτεται ο άνθρωπος μετά του Θεού, δηλαδή με τις άκτιστες θεϊκές ενέργειες. Η προσευχή πιο απλά είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι η ζωή της ψυχής, είναι ο καθρέφτης της πνευματικής προκοπής και καταστάσεως του ανθρώπου. Δεν νοείται πρόοδος στα πνευματικά χωρίς προσωπική βελτίωση στην προσευχή, όπου εκεί φαίνεται η πνευματική μας κατάσταση. Δίχως προσευχή, η ψυχή πάσχει από ασιτία. Είναι νηστική και ατροφή, είναι ζωντανή νεκρή, όπως ακριβώς το σώμα δεν ζει δίχως τροφή. Και μάλιστα η ασιτία της ψυχής είναι χειρότερη και από αυτήν την ασιτία του σώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προσευχή είναι μία από τις εντολές και βέβαια είναι από τις πιο βασικές. Με την προσευχή βελτιωνόμαστε εις την τήρηση των εντολών, αλλά και αντίστροφα με την τήρηση των εντολών προαγόμεθα στην προσευχή. Η προσευχή για να γίνει ευπρόσδεκτη από τον Θεό πρέπει κατά το λιγότερο ή περισσότερο να τηρηθούν οπωσδήποτε κάποιες προϋποθέσεις. Διαφορετικά, αν δεν τηρηθούν, δεν θα φτάνει στον ουρανό. Δεν θα ξεπερνά σε ύψος, όπως έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο εν κονίτσι υπήρου ανατραφής, ούτε το ίδιο μας το κεφάλι. Οι προϋποθέσεις της προσευχής είναι ανεξάντλητες, αλλά κάποιες από αυτές είναι και οι εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνεται η προσευχή μας με πνεύμα ταπεινώσεως, με βαθιά αυτογνωσία και αυτομιμσία, χωρίς δικαιολογίες και εξειδανικεύσεις των πτώσεών μας και της όχι σωστής προσωπικής συμπεριφοράς μας. Με μία λέξη, θα πρέπει να είναι τελωνική ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει εχθρότητα με τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας από την πλευρά μας, να συνοδεύεται από κρυφές κυρίως ελεημοσύνες και γενικότερα να έχουμε καρδίαν ελεήμονα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσευχή είναι η ταπείνωση του σώματος με νηστεία, μετάνοιες, με την ποικίλη ορθόδοξη άσκηση και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα κυρίως. Η σωστή προσευχή πρέπει να προβάλλει αιτήματα πνευματικής κυρίως διαστάσεως. Επίσης, πρέπει να προσευχόμεθα με πίστη όχι απλώς εις την ύπαρξη του Θεού, αλλά και στην πρόνοιά του. Απαιτείται ορθοδοξότητα μέσα στην προσευχή, είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Μία θεάρεστη προσευχή πρέπει να έχει εκτός από την ηκεσία, πηγαία δοξολογία και ευχαριστία, έλεγε ο Ρώσος ασκητής της Καψάλας του Αγίου Όρους, Παπατήχων, ότι ένα δόξασε ο Θεός όταν είναι πηγαίο από την καρδιά μας και μάλιστα όταν έχουμε και διάφορες θλίψεις, ισοδυναμεί, κάνει με χίλια, Κύριε ελέησον. Η προσευχή όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον να πλησιάσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό. Πρέπει να έχουμε ως σκοπό πρώτιστο την απέκδυση, παύλα μεταστροφή του παλαιού εμπαθούς ανθρώπου. Όχι να κάνουμε προσευχή και μάλιστα με τις ώρες και να κρατάμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας ως χώριν οφθαλμού. Αυτό είναι μεγίστη πλάνη και πολλές φορές από τέτοιες προσευχές, όταν επιμένουμε δηλαδή να κρατάμε τα πάθη μας και μάλιστα εν συνειδήσει, τελικά δυστυχώς για μας δεν οδηγούμεθα σε σωστούς δρόμους. Αν δηλαδή δεν προσέξουμε, μπορεί να πέσουμε ακόμα και σε πλάνη. Ο πρώτος καρπός της προσευχής είναι να φωτιστούμε, να αποβάλουμε αυτές τις αδυναμίες μας. Δεν πρέπει να κάνουμε επιλεκτικά ό,τι όσο και εάν μας αρέσει, επειδή θέλουμε όλα να τα κόβουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά, διότι αυτό είναι ορθόδοξος προτεσταντισμός, αλλά απαραίτητος μα απαραίτητος πρέπει να κάνουμε πλήρη υπακοή σε όλα ανεξαιρέτως τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας. Η ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών, ή πιο απλά και πιο συμπεπυκνωμένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, είναι η πιο δραστική και αποτελεσματική μέθοδος προσευχής, αν και είναι η πιο απλή, είναι πιο δραστική, εναντίον των τριών μεγάλων κυρίων εχθρών της σωτηρίας μας. Και ο πρώτος και ο μεγαλύτερος κύριος εχθρός της σωτηρίας μας είναι ο ίδιος μας, ο εαυτός μας. Μην πάμε παραπέρα δηλαδή, με τα χούλια μας, με τα πάθη μας, που πολλές φορές δυστυχώς για μας όλα αυτά όχι απλώς δεν τα εντοπίζουμε, αλλά το ακόμη χειρότερο τα θεωρούμε ακόμα και για προτερήματα. Όταν λέμε επί παραδείγματι, στόλισα τον τάδε, τον έβαλα στη θέση του και τα διάφτα. Δεύτερος εχθρός μας είναι ο διάβολος, ο οποίος κατά τη γραφή ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τίνα καταπίης, σαν λιοντάρι δηλαδή που βρυχάται, με την πνευματική εννοείται έννοια, ζητά να δει μέχρι τελευταίας πνοής μας ποιον θα καταφέρει να κατασπαράξει. Και ο τρίτος μεγάλος εχθρός μας είναι ο κόσμος, ο οποίος κατά τη γραφή, το κοσμικό φρόνημα, δηλαδή ο κόσμος είτε εν το πονηρό με όλες τις εν γέννη αντίθεες παραστάσεις της καθημερινότητας. Στο πρώτο τμήμα της ευχής του Ιησού, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δηλαδή, παραδεχόμεθα την θεότητα του Χριστού, ο οποίος έπαθε υπέρ ημών και αντί ημών στη θέση μας, και για χάρη μας, εκπληρώνοντας έτσι την σχετική προφητεία του αποδιοπομπαίου τράγου της Παλαιάς Διαθήκης και μας άνοιξε εκ νέου το δρόμο, όχι απλώς για το χαμένο παράδεισο που απολέσαμε το πάλε ποτέ, αλλά και για την καταχάρη θέωσή μας. Στο δεύτερο τώρα τμήμα της ευχής, το ελέησόν με των αμαρτωλών, παραδεχόμεθα την ενοχή μας, έστω κι αν δεν την καταλαβαίνουμε πλήρως και όλη έγκυται η δυστυχία μας. Και αυτό είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Παραδεχόμε λοιπόν την ενοχή μας, επικαλούμεθα το Θείο Έλεος. Το ελέησόν με θα πει σπλαχνίσουμε, Κύριε. Και αυτό τώρα το σπλαχνίσουμε με την σειρά του ισοδυναμή μεταφράζεται σε συγχώρεσέ με Κύριε πρωτίστως, σε φώτισέ με Κύριε, σε ενίσχυσέ με Κύριε, σε θεράπευσέ με Κύριε κλπ. Και όπως είπαμε και στην αρχή και προπάντων σε συγχώρεσέ με Κύριε σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση και πειρασμό. Όχι όμως, εδώ είναι το πρόβλημα, όχι όμως όπως κρίνουμε εμείς οι εμπαθείς, αλλά όπως θα έκρινε η αλάνθαστη αυθεντία και η αλάνθαστη κρίση του Θεού για εμάς. Ό,τι δηλαδή κυρίως είναι για το πνευματικό και αιώνιο συμφέρον μας, γιατί ας μην κρυβόμεθα, και ανθρώπινο είναι αυτό, εμάς κυρίως στην πράξη μας ενδιαφέρει να περνάμε καλά, κυρίως σε αυτή την ζωή. Τον Θεό όμως, σαν καλός και πάνσοφος πατέρας που είναι όλων μας, Δεν τον ενδιαφέρει τόσο αυτή η πρόσκαιρη και μάταιη και περαστική ζωή, αλλά η κατά το δυνατόν αιωνία προσωπική μας βελτίστη πνευματική αποκατάσταση. Και πολλές φορές κάποια προσωπική, επαγγελματική ή οικογενειακή αποτυχία ή πολύ περισσότερο μία ασθένεια, ένας θάνατος που είναι ό,τι το χειρότερο κλπ. Όσο φυσικά και αν τα προαναφερθέντα είναι πάρα πολύ οδυνηρά, κανείς δεν αντιλέγει από αυτού, έτσι εννοείται, όσο και αν είναι οδυνηρά, όμως εάν όλα αυτά τα αξιοποιήσουμε πνευματικά, αποτελούν σημαντικότατο ψυχοσωτήριο προσωπικό μας παράγοντα. Άλλο θέμα βέβαια είναι ότι πολλές φορές κάποιες δικές μας προσωπικές ατασταλίες με οδυνηρές, πολλαπλές προσωπικές για μας συνέπειες, και ειδικές και πνευματικές δηλαδή, από νοσηρή μας ψευτοευλάβεια και από καμουφλαρισμένη διάθεση αυτοδικαιώσεως, δυστυχώς και αδίκως, δυστυχώς για μας και αδίκως, τις αποδίδουμε στο Θεό και όχι στη δική μας αστοχία παύλα αφροσύνη. Λέγοντας τώρα την προσευχή του Ιησού, ζούμε την όντως μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Η ταπείνωση δεν είναι ταπεινολογίες και ξύλινος, στήρος, ανούσιος ευσεβισμός. Δεν είναι να καθόμαστε π.χ. ευσεβίστικα σαν κολόνες ή αγάλματα αφύσικα, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική κατάσταση. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, η ταπείνωση συνίσταται, απαρτίζεται από μία διπλή γνώση και επίγνωση. Καταρχάς συνίσταται στην επίγνωση της δυνάμεως και της απείρου δόξης που έχει ο Θεός, και ταυτόχρονα στην συνέστηση και γνώση, της ειδικής μας προσωπικής παντελούς πνευματικής αδυναμίας. Αλλά για να γνωρίσουμε αυτές τις δύο όντως ρεαλιστικότατες πραγματικότητες και καταστάσεις, πρέπει απαραίτητος να αγωνιζόμεθα. Διαφορετικά, όσο και αν είμεθα έξυπνοι ή διαβασμένοι, τίποτε δεν μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά τα δύο. Για παράδειγμα, πόσοι μπορούμε να εννοήσουμε, να γνωρίσουμε εμπειρικά την δόξα και την ειδονή του Θεού, εάν ο ίδιος ο Θεός δεν μας αποκαλύψει δια της εμπειρίας λίγο από την άπειρη αμέτρητη του δόξα, και όλοι οι Άγιοι πάνω εις τον αγώνα εκ πείρας εγνώρισαν την δύναμη, τη λύσα και τη μανία του σατανά και των δαιμόνων, την ανθρώπινη αδυναμία και ασθένεια και ανεπάρκεια, αλλά και την ταυτόχρονη λυτρωτική επέμβαση του Θεού, που τις πιο πολλές φορές συνοδεύεται με κάποια θεοκτία, θεοφάνεια ή τέλος πάντων με κάποια άμεση ή έμεση θεία επέμβαση και παρηγοριά. Εις το πρώτο στάδιο της προσευχής του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, για εμάς που όλοι μας λίγο πολύ είμαστε αρχάριοι πνευματικά, ενδείκνυται, αγαπητοί μου αδελφοί, και επιβάλλεται να τη λέμε ψιθυριστά. Και όταν λέμε ψιθυριστά, εννοούμε να ακούει το αυτή ίσα ίσα τι λέει το στόμα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτό βέβαια ταιριάζει ιδιαίτερα όταν είμεθα μόνοι μας και δεν γινόμεθα αντιληπτοί από τους άλλους. Οπότε όταν είμεθα εντελώς μόνοι μας, μπορούμε αν θέλουμε να τη λέμε και εκφόνως, αλλά να μην ξεχνάμε κάτι. Ότι ο Θεός ευδοκεί, ευχαριστείται, φρένεται στην κρυφή πνευματική προσωπική εργασία μας και όχι στις προσωπικές μας διαφημίσεις. Πολλές φορές αποκαλεί ίσως διάθεση, ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, επειδή μας κλέβει εκεί ο πειρασμός, νομίζουμε ότι πρέπει να λέμε το καλό που κάνουμε, εάν όντως είναι καλό, άλλη παράγραφος αυτή, να λέμε το καλό που κάνουμε για ωφέλεια δήθεν των άλλων κλπ. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέγεται αντίθετα. Πρέπει λοιπόν να τη λέμε την ευχή στην αρχή ψιθυριστά, κατά μείζωνα λόγο, όταν είμεθα απερίσπαστη, αλλά και παράλληλα όταν έχουμε κάποιες άλλες ασχολίες, παύλα, εργασίες, δουλειές κλπ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία κατάλληλη στιγμή που να μην λέγεται η ευχή. Να μην είμαστε δηλαδή ευσεβιστές και πρέπει να βρίσκουμε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας που να είμεθα απερίσπαστοι. Όσο και αν νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Διότι, αν αναρωτηθεί ο καθένας από μας πώς καταναλώνουμε τον χρόνο της ημέρας, θα βρούμε όλοι μας ότι τον περνάμε σε πράγματα, αν όχι βλαβερά και αμαρτωλά, τουλάχιστον ανώφελα. Και αυτός ο χρόνος τώρα που διαθέτουμε για την προσευχή και ιδιαίτερα την προσευχή του Ιησού, όχι μόνο δεν πάει χαμένος, αλλά μας δημιουργεί μια κατάσταση νύψεως, εγρηγόρσεως και έτσι αποδίδομαι πολύ καλύτερα ακόμη και στις καθημερινές μας εργασίες και όχι μόνο αυτό, και επιπλέον ξεφεύγουμε, αν λέμε την ευχή δηλαδή, από πολλές παγίδες και από πολλά απρόοπτα τα οποία εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε σωστά, δηλαδή με πνευματική εγρήγορση και με το φωτισμό της ευχής, τότε θα χάσουμε πολύ περισσότερο χρόνο αντιμετωπίζοντας τα διαφορετικά εμπαθώς, με σύγχυση κλπ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπαμε θα βλαφτούμε πάρα πολύ και πνευματικά και θα έχουμε γενικώς ποικίλου είδους άλλες φθορές ψυχοπνευματικο-οργανικές. Έτσι, όπως ήδη είπαμε, και παράλληλα με πάσης φύσεως ασχολίες, όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται να λέμε την ευχή του Ιησού. Βέβαια, ίδιον χαρακτηριστικό του νοός, του νου μας, είναι το άστατον, δηλαδή να φεύγει παραδόθε. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το μυαλό μας ή καλύτερα ο νους μας ομοιάζει με κάποιο αλυτάκι που του αρέσει να σεριανάει τι δεκακίσε περαδόθε. Έτσι και ο νους μας αρέσκεται στο να πηγαίνει σε διάφορες υποθέσεις από εδώ και από εκεί. Αλλά όπου επεμβαίνει η χάρις του Θεού, τα πάντα σταθεροποιούνται. Έτσι θα συμβεί και στην περίπτωση του νοός μας, όταν επέμβει ο Θεός, θα έχουμε δηλαδή ευχή αμετεώριστη, όπως λέγεται, δηλαδή χωρίς διακοπές, χωρίς να σκεπτόμεθα άλλες υποθέσεις. Αλλά για να επέμβει ο Θεός πρέπει να προηγηθεί απαραίτητος από την πλευρά μας μέχρι εξαντλήσεως, θα λέγαμε, η ανθρωπίνη προσπάθεια, το ανθρώπινο φιλότιμο και με σωστό εννοείται και ταπεινό πάντα φρόνημα. Εκείνο που θα θέλαμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό είναι ότι κατά την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να υιοθετούμε καμία μα καμία απολύτως σκέψη. Όχι μόνο τις βλαβερές σκέψεις, όχι μόνο τις ανωφελείς, αλλά και τις πλέον ωφέλιμες. Οι λέξεις ωφέλιμες τίθεται σε εισαγωγικά, διότι τελικά τουλάχιστον για την ώρα της προσευχής κάθε άλλο παρά τελικά ωφέλιμες είναι. Είναι μία πολλές φορές ύπουλη παγίδα του διαβόλου, διότι πολύ απλά το πλέον ωφέλιμο τουλάχιστον για την ώρα της προσευχής είναι να προσέχουμε χωρίς φαντασιώσεις, σκέψεις κλπ. Μόνο στα λόγια της προσευχής. Δηλαδή όλος ο ευταίος αγώνας έγκυται στο να προσπαθούμε να εμπερικλείουμε τον νου μας εις τις έννοιες των λόγων που προφέρουμε. Να το πούμε πιο απλά για να γίνουμε και πιο κατανοητοί, να μην σκεπτόμεθα ούτε εκκλησίες επί παραδείγματι, ούτε μοναστήρια, ούτε ακόμα και αγίους, ούτε εικόνες, ούτε τις διάφορες τυχόν συνομιλίες που είχαμε με ανθρώπους φωτισμένους και είχαμε γοητευθεί και είχαμε βοηθηθεί από αυτούς. Τίποτε από όλα αυτά που, εάν τα σκεφτούμε άλλες ώρες και στιγμές, είναι όντως απαραίτητα, ωφέλιμα και μας δίνουν δύναμη και φώτιση στον προσωπικό μας αγώνα και κουράγιο. Το να τα διώχνουμε όλα αυτά όμως είναι στην πράξη πάρα πολύ οδυνηρό, ιδιαίτερα στην αρχή, γιατί είναι κακομαθημένος ο εαυτός μας, ο νους μας. Είναι μεν οδυνηρό, οδυνηρότατο, αλλά πάντα ωφέλιμο και απαραίτητο. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, ιδιαίτερα κατά την ώρα της προσευχής μας πολεμάει με ιδιαίτερη λύσα και με ιδιαίτερη μανία ο διάβολος. Μας πολεμούν εσχροφρικιαστικοί και αλόκοτοι λογισμοί πάσης φύσεως και κατευθύνσεως, ακόμη και λογισμοί βλασφημίας. Μας πολεμεί η ακηδεία, έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλά αποθυμένα, έρχεται άκερος θυμός που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δυνατός και κατά την ώρα της προσευχής, αλλά και μετά το πέρας της προσευχής, μας έρχονται στο νου μας διάφορες δουλειές, υποχρεώσεις, να μην ξεχάσουμε το ένα, να μην ξεχάσουμε το άλλο, δήθεν απαραίτητο αυτό, απαραίτητο εκείνο και ατελείωτα κλπ. Μας τα διωγγώνει όλα αυτά ο πειρασμός και η δική μας απειρία και ακηδεία. Μας τα διωγγώνει σε βαθμό υπερβολικό και ενώ όταν προσευχόμεθα λέγαμε να μην ξεχάσουμε το α, το β, το γ, το ν, διότι είναι απαραίτητα κλπ. Όταν τελειώνει η προσευχή, δεν θυμόμεθα τίποτε από όλα εκείνα που κατά τη διάρκεια της προσευχής μας έπνιγαν και τα θεωρούσαμε εν τη απειρία μας απολύτως μα απολύτως αναγκαία να τα διεκπεραιώσουμε. Βέβαια, στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι αυτοί, καθεαυτοί οι λογισμοί δεν είναι ποτέ αμαρτία, όταν φυσικά δεν τους δεχόμεθα, δεν συγκατατιθέμεθα, όπως λέμε και το θεολογικότερο, όταν δεν τους καλύζουμε, όταν δεν τους βάζουμε λίπασμα και ονονοήτο. Τότε από τη θλίψη αυτή των λογισμών που μας προσβάλλουν, όχι μόνο δεν ζημιωνόμεθα, και ούτε αμαρτάνομαι φυσικά, κατά μείζωνα λόγο, αλλά προαγόμεθα πνευματικά, σοφιζόμεθα δηλαδή στον αγώνα κατά των παθών. Είναι λοιπόν πειρασμοί προαγωγικοί που μας προάγουν δηλαδή και όσο προχωράει ο αγωνιστής, τόσο πιο δυνατοί είναι οι αντίπαλοι οι οποίοι αναφύονται στο πνευματικό μέτωπο και πιο ύπουλοι είναι οι εχθροί. Αυτό είναι πνευματικός νόμος. Και το κάνει ο εχθρός της σωτηρίας μας αυτό με τους λογισμούς στην αρχή για να απελπιστούμε και για να σταματήσουμε εντελώς την προσευχή, διότι δήθεν, τον πήρε ο πόνος, όχι μόνο δεν ωφελούμεθα από αυτήν, αλλά και επιπλέον αμαρτάνουμε δήθεν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της προσευχής, εφόσον κατά αυτήν σκεφτόμαστε πράγματα δήθεν πιο άσχημα, δήθεν πιο αλόκοτα, δήθεν πιο απαράδεκτα, πιο αμαρτωλά, που δεν τα εσκεπτόμεθα, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε την προσευχή. Και εδώ, δυστυχώς, στην πράξη, πικρή αλήθεια, πέφτουμε λίγο πολύ όλοι μας. Να μην κρυβόμεθα σε αυτή την παγίδα του διαβόλου. Και είτε απογοητευόμεθα, είτε αφήνουμε την προσευχή, είτε χαλαρώνουμε, είτε πέφτουμε ακόμα και σε μελαγχολία, είτε λιγότερο πιάνουμε κουβέντα με τους λογισμούς και χάνουμε το περιεχόμενο της προσευχής. Φεύγει ο νους μας δηλαδή από τα λόγια της ευχής και μετεωριζόμεθα. Το ότι υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, αγώνας, το ότι υπάρχουν επιθέσεις από τον εχθρό, το ότι υπάρχει πόλεμος, τι σημαίνει? Απλά πράγματα, σημαίνει ότι επειδή ακριβώς πολεμείται ιδιαίτερα από εμάς εκείνη την ώρα, γι' αυτό και μας αντιπολεμά εκείνος έτσι και έτσι περισσότερο. Αυτό και μόνο πρέπει να μας δίνει θάρρος και κουράγιο να συνεχίσουμε την προσευχή παρά τις παρενέργειες, με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη βέβαια προσοχή και μεγαλύτερα ελπίδα και θεία παρηγοριά. Βέβαια, όπως είπαμε, χρειάζεται από εμάς προθυμία και υπομονή, για να μην πω υπομονές, μέχρι τέλους και όχι μέχρι θέρους, όπως λένε στο Άγιον Όρος. Δεν πρέπει να αρεμβάζουμε εν καιρό της εργασίας όσο εξαρτάται από εμάς. Λέγει στο σημείο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια μικρή διασκευή περίπου το εξής. Άνθρωπέ μου, εάν εσύ ο ίδιος δεν ακούς την προσευχή σου, δεν προσέχεις τα δικά σου λόγια, πώς έχεις την απέτηση, την αφέλεια και την θρασίτητα, θα λέγαμε κι εμείς, να σε ακούσει ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια, είπαμε, χρειάζεται αγώνας. Και σιγά σιγά, όπως ήδη είπαμε, από την ποσότητα έρχεται και η ποιότητα. Αυτό άλλωστε ισχύει και στους υπολείπους τομείς της ζωής μας. Από την ποσότητα, από τις πολλές φορές δηλαδή, έρχεται και η ποιότητα, έρχεται και η βελτίωση. Η προσευχή όμως ποτέ δεν αυτονομείται. Δεν πρέπει να λέμε την ευχή μηχανικά, άψυχα, σαν το ορολόγιο που κάνει τικ-τακ, 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 χωρίς δηλαδή να χωνεύουμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να αισθανόμεθα μέσα μας καλά την ευχή. Λοιπόν, στην αρχή, όπως είπαμε, τη λέμε ψιθυριστά, και αν καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, διαθέτουμε πολύ χρόνο, πάντοτε με σωστό και συντετριμμένο φρόνημα και παράλληλα με άλλες ασχολίες κλπ. Εάν κάνουμε προσπάθεια ποιοτική και ποσοτική, τότε σιγά σιγά θα μπορούμε να λέμε την ευχή με κάποια σχετική πλέον ευκολία και νοερά. Να τη λέμε από μέσα μας, με το νου μας, ως ενέργεια δηλαδή της πνευματικής μας καρδίας, αλλά να μην επεκταθώ επ' αυτού. Από τις πολλές φορές που την επαναλαμβάνουμε, του Θεού πάντα συνεργούντος, κατορθώνεται αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και επιμένουμε ειδικά σε αυτή τη μέθοδο της προσευχής, γιατί είναι μονολόγιστη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 5 δραστικότατες απλές λεξούλες. Και μπορεί ο νους να συγκεντρώνεται καλύτερα και να συνηθίσει σε αυτές τις 5 λέξεις και ως εκ τούτου να τις επαναλαμβάνει χωρίς πλέον κόπο. Ενώ επιτήλου περιεχομένου στίχη άλλων προσευχών, όσο ωφέλιμες που αναμφισβήτητα είναι, όμως δεν χωνεύονται εύκολα, ούτως ώστε δηλαδή, με ποια έννοια, να μπορούν να επαναληφθούν στο μυαλό μας αυτόματα, όπως δηλαδή γίνεται με την προσευχή του Ιησού. Και αν τώρα επιμείνουμε ακόμα πιο πολύ και δεν αποκάμουμε, δεν βαρεθούμε, δεν τα παρατήσουμε, επιμείνουμε δηλαδή σε αυτή την προσευχή και προσευχόμεθα για πολύ καιρό και πολύ χρόνο την κάθε φορά και εφαρμόζουμε ταυτόχρονα, επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, να έχουμε δηλαδή χρόνο με εκκλησιολογικό και εφαρμόζουμε ταυτόχρονα εν υπακοή όλα τα προστάγματα της Εκκλησίας μας και πάνω απ' όλα βέβαια εάν ευδοκίσει ο Θεός και μόνο εάν ευδοκίσει ο καλός Θεός, τότε ίσως σε μερικούς δοθεί πλέον το χάρισμα της καρδιακής λεγόμενης προσευχής. Αυτό σημαίνει ότι όσοι το λάβουν και όσοι βέβαια το συντηρούν αφού το λάβουν, θα μπορούν να λέγουν την προσευχή του Ιησού πλέον με την καρδιά, με την πνευματική δηλαδή καρδία, όχι με το όργανο την καρδιά, άκοπα, αβίαστα πλέον, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια από την πλευρά τους πλέον. Αυτό θα συμβαίνει αδιαλείπτως και είναι εντολή, αυτό το λέγει η Αγία Γραφή, αλλά να μην ξεφύγω τώρα, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εγώ καθεύω και καρδία μου αγρυπνεί κλπ. Αυτό θα συμβαίνει αδιαλείπτως ακόμα και στον ύπνο, ακόμα και όταν ο άνθρωπος κάνει οποιαδήποτε εργασία, ακόμη και διανοητική εργασία, μια πράξη δηλαδή αερπητικής κλπ. Βέβαια, η κατάσταση της αυτενέργειας της καρδιακής προσευχής είναι αναμφισβήτητα δώρο του Θεού. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ότι τα δώρα του τα δίνει ο Θεός τελικά μόνο στους πραγματικούς του κρυφούς αγωνιστάς. Διαφορετικά, εάν δεν γίνεται δηλαδή έτσι, θα είναι το αδικία εκ μέρους του Θεού, πράγμα που ασφαλώς είναι πέρα για πέρα άτοπο. Επιβάλλεται στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να επιδιώκει, αυτό να το προσέξουμε, τέτοιου είδους δώρα από το Θεό. Όποιος επιδιώκει δώρα από το Θεό βρίσκεται σε αρχή πλάνης, να επιδιώκουμε να βλέπουμε μόνο τις αμαρτίες μας. Και αυτός να είναι και ο στόχος της προσευχής μας, αυτό να το προσέξουμε. Ο μοναδικός σκοπός, το τονίζουμε, πρέπει να είναι η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Αυτό τελικά σημαίνει ότι εάν η πλουτοποιός ταπείνωσης δεν γίνει μόνιμη κατάσταση όσο αγώνα και να κάνει ο άνθρωπος, αυτενέργητη καρδιακή προσευχή δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει όσες ώρες και αν ξημεροβαδιάζει στην προσευχή. Όσοι δεν έχουν εκ πείρας αισθανθεί αυτό το οποίο αναφέρομαι, να μην προσπαθούν, να μην κουράζονται, δεν μπορούν με τίποτε να το καταλάβουν στο βάθος, πώς δηλαδή η πνευματική καρδία, το κέντρο δηλαδή της ψυχής μας, χωρίς πλέον καμία απολύτως βία, μπορεί να λέγει αυτόματα τα λόγια της ευχής του Ιησού. Και αυτό επειδή είναι όντως μυστήριο, προϊόν της ενεργίας του Θεού. Γιατί η προσευχή, ας μην γελιόμαστε, δεν μαθαίνεται ούτε χαρίζεται, παρακερδίζεται μόνο εκ πείρας μετά από προσωπικό μας ανελαίητο αγώνα. Όσο και να ακούμε, όσο και να μελετούμε, που αυτά επιβάλλονται βέβαια, εάν όμως δεν αγωνιστούμε σωστά, τότε μοιραία τίποτε μα τίποτε στο βάθος, ενώ απολύτως δεν θα επιτύχουμε. Εμείς εδώ κατά τη μικρή δύναμή μας απλώς δίνουμε κάποιες κατευθυντήριες, όχι δικές μας φυσικά ανύπαρκτες, αλλά πατηρικές γραμμές, με τη βοήθεια των οποίων πατηρικών γραμμών προσπαθούμε όχι ασφαλώς να διδάξουμε άπαγε, αλλά να παρακινήσουμε τον εαυτό μας πρώτα, αλλά και εσάς, όχι ο λιγότερο, ώστε ή δυνατόν όλοι μας να γευθούμε και να γνωρίσουμε προσωπικά τα ανεξάντλητα μυστήρια, ατελείωτα μυστήρια της προσευχής του Ιησού. Όδε η Ορθοδοξία, που είναι η μοναδική αλήθεια στον κόσμο. Και ο καθένας μας καταλαβαίνει τελικά, ανάλογα με τη δική του πνευματική κατάσταση, πνευματική χωρητικότητα, με τα πνευματικά του κυβικά. Έτσι, επί παραδείγματι, αν κάποιος κάνει μάθημα γυμνασιακού επίπεδου σε ένα ακροατή του που είναι του δημοτικού, αυτός ο ακροατής δεν θα καταλάβει δυστυχώς, όσο και καλή διάθεση και αν έχει, τίποτε περισσότερο παρά όσα είναι του δημοτικού, γιατί μόνο αυτά κατέχει. Γι' αυτό και εμείς εδώ δεν προσπαθούμε να σας μάθουμε αυτή την προσευχή, αλλά προσπαθούμε να σας δώσουμε απλώς το έναυσμα για την προσευχή αυτή. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι όντως πολύ λεπτή η πνευματική ζωή. Είναι επιστήμη επιστήμων και τέχνη τεχνών. Πολλές φορές ένα σωστός λογισμός, μία σωστή εσωτερική μας τοποθέτηση γίνεται γενεσιουργός αιτία να έρχεται η ευχή στον ύπνο ή να διευκολύνεται η ροή της ευχής κατά τον ξύπνιο μας. Ενώ αντίθετα, ένας κακός λογισμός, μία μη σωστή τοποθέτησή μας, έστω και σε ύπουλη και σε λανθάνουσα μορφή, κρυμμένη μέσα μας δηλαδή, γίνεται δυστυχώς πνευματικός φράχτης που ελαχιστοποιεί την παροχή, την ρευστότητα, την ευκολία της ευχής. Γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για την ευχή. Γι' αυτό έλεγε κάποιος γέροντας, όσο αξίζει μερικές φορές, ένας σωστός λογισμός δεν αξίζουν επί παραδείγματι χίλιες μετάνοιες. Βέβαια, κατά γενική ομολογία, στην ανθρωπίνη μας φύση ταιριάζει η αλλαγή η ποικιλία. Διαφορετικά δημιουργείται στον άνθρωπο μία μορφή πνευματικού μουχλιάσματος. Οπότε, είναι πιο ξεκούραστο, πιο φυσικό, πιο ωφέλιμο και πιο αποδοτικό άλλοτε να προσευχόμεθα ή να ψάλλουμε εσωτερικά ή εξωτερικά, και άλλοτε να λέμε την ευχή του Ιησού ψιθυριστά ή νοερά. Το ένα δεν αντιμάχεται το άλλο, αντίθετα μάλιστα το ένα συμπληρώνει και βελτιώνει το άλλο. Έτσι είναι η ανθρωπίνη φύση μας, διότι ό,τι υπάρχει στην Αγία μας Εκκλησία είναι εν Αγίω Πνεύματι κατατεθειμένο και λαμπικαρισμένο. Και αν κάνουμε διακριτική χρήση όλων αυτών, μεγιστοποιείται η προσωπική μας πρόοδος. Επί παραδείγματι, όταν ακούμε μία προσευχή στην Εκκλησία, είτε είναι ψαλμωδία, είτε είναι ψαλμός του Δαβίδ κλπ, είτε είναι δηλαδή οτιδήποτε άλλο, εάν κάποιος συγκεκριμένος στίχος μιας προσευχής μας κεντήσει ιδιαίτερα, μας τρυπήσει δηλαδή την καρδιά μέσα μας, μας κατανύψει όπως λέμε, δηλαδή αν μιλήσει ιδιαίτερα μέσα μας, τότε Όχι απλώς δεν είναι αμαρτία να αδολεσχούμε, να περιστραφόμεθα δηλαδή γύρω από αυτόν τον στίχο, αλλά επιβάλλεται και συμφέρει πνευματικά αυτή η εργασία. Τώρα, αυτή η μέθοδος της προσευχής του Ιησού έχει τρία κύρια μεγάλα πλεονεκτήματα. Καταρχάς, δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες τόπου και χρόνου από την πλευρά μας. Δεν θέλει δηλαδή να έχουμε, για παράδειγμα, ειδικό μας ειδικό χώρο, δωμάτιο, βιβλία και άλλον πνευματικό εξοπλισμό. Μπορούμε να λέμε την ευχή παντού και πάντοτε, ευκαίρος ακαίρος, είτε όταν είμαστε περίσπαστοι, είτε παράλληλα και ταυτόχρονα με παντός είδους άλλες ασχολίες. Δεύτερο τώρα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει αυτός ο τρόπος της προσευχής είναι ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος προσωπικός μας φιλολογικός και θεολογικός καταρτισμός. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις. Λίγο πολύ, όλοι μας δυστυχώς υστερούμε σε θεολογικο-φιλολογική κατάρτιση και δεν καταλαβαίνουμε κατά το λιγότερο ή περισσότερο τα εξαίσια, κατά τα άλλα και βαθύτατα νοήματα των τροπαρίων που ψάλλονται στην Αγία μας Εκκλησία κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Οπότε, αντί να αισθανόμεθα κάποια σχετική ανία, που στο κάτω-κάτω είναι και φυσικό αυτό, ενδείκνυται κάποιες φορές τουλάχιστον, παράλληλα δηλαδή με το εξαίσιο πνευματικό κλίμα της Βυζαντινής Ψαλμωδίας, να δίνουμε στον εαυτό μας ως στερεά πνευματική τροφή την ευχή του Ιησού. Και το τρίτο μεγάλο πλεονέκτημα που ήδη το αναφέραμε στην αγάπη σας είναι ότι η ενέργεια της ευχής δεν πάβει μετά το πέρας της, μένει ακεραία δηλαδή και μετά το πέρας της ευχής. Για παράδειγμα, όποιος λέγει την ευχή ψιθυριστά, όταν δηλαδή είναι μόνος του, τότε σιγά σιγά και χωρίς να το καταλαβαίνει, όταν ευρεθεί σε δημόσιο χώρο, του έρχεται, του βγαίνει από μέσα δηλαδή, η ευχή από μόνη της και τη λέγει με το νου του. Και μάλιστα, αν κάνει κρυφή εργασία, πολλές φορές ο Θεός του δίνει πνευματικά λουκούμια, πνευματικές χαρές χωρίς προσπάθεια, σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια προσευχή, πιο πολύ πολλές φορές και από την ησυχία του κελιού του. Όλα αυτά έχουν ένα μυστικό νόημα, αλλά να μην ξεφύγω. Λοιπόν, συνεχίζει η ενέργεια της προσευχής μετά το τελείωμά της. Τώρα, επίσης, εκτός από τον εαυτό μας, ενδείκνυται και επιβάλλεται να προσευχόμεθα με τον ίδιο πάντα τρόπο για ολόκληρη την οικογένειά μας, για άτομα στα οποία αισθανόμεθα κάποια πνευματικής ή υλικής φύσεως ευγνωμοσύνη, για ανθρώπους που έχουν κάποια ειδική ανάγκη, περιπέτεια, συμφορά, κάποια ασθένεια και γενικώς για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για όλους τους ζώντες δηλαδή λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Και τούτο επειδή η ανθρωπότης πιο πολύ από όλα πάσχει από έλλειψη προσευχής. Και ό,τι πολλές φορές δεν επιτυχάνουμε με ένα σωρό διδασκαλίες, τσακωμούς, δοσοληψίες, συζητήσεις που τελειωμό δεν έχουν και πολλές φορές μας φθείρουν και μας βγάζουν εκτός τόπου και χρόνου, ή μπορούμε να το επιτύχουμε μυστικά με την προσευχή του Ιησού, γιατί αυτή κρύβει μέσα της τεραστία πνευματική καταλυτική δύναμη. Ή μπορούμε λοιπόν να αναφέρουμε κάποια ιδιαίτερα συγκεκριμένα ονόματα μία μόνο φορά στην αρχή και μετά όσες φορές θέλουμε να λέμε γενικά το «Κύριε σου Χριστέ ελέησον ημάς». Το «ημάς» συμπεριλαμβάνονται ολόκληρη η ανθρωπότητα και επιπλέον κατά ένα εντελώς ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο τα ονόματα που προαναφέραμε την πρώτη μόνο φορά στην αρχή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ζαλιζόμεθα συνεχώς με πολλά ονόματα και να τα αναφέρουμε συνεχώς, γιατί αυτό διαχέει την πνευματική μας προσοχή και ούτε είναι αυτό εφικτό και δυνατό να τους θυμηθούμε όλους. Κάτι ανάλογο επιβάλλεται και μάλιστα με το παραπάνω να κάνουμε και για τους κεκοιμημένους, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους δούλους σου», εφόσον οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, διότι έχει πλέον λήξει η προθεσμία της προσωπικής τους μετανοίας. Και εν προκειμένου, περιμένει ο καλός Θεός από εμάς να προσφέρουμε ελεύθερα το δικό μας αυτεξούσιο, τη δική μας δηλαδή προσευχητική ελευθερία υπέρ των ψυχών αυτών, για να βρει, ας μας επιτρέπει η έκφραση, αφορμή επιλέχθησε εισαγωγικά ο Θεός, να βοηθήσει όλες αυτές τις ψυχές των κεκοιμημένων. Και έτσι οι πάντες ωφελούνται, και οι σωσμένοι και οι κολασμένοι, εφόσον και στις δύο καταστάσεις υπάρχουν ατελείωτες διαβαθμίσεις. Παράλληλα τώρα με τις ευχές προς τον Χριστό μας, κατά αναλογία ενδείχνεται και επιβάλλεται να λέμε το «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με» για τον εαυτό μας, το «Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς», όταν προσευχόμεθα για όλους τους ζώντες, και το «Υπεραγία Θεωτό και ανάπαυσον τους δούλους σου», για τους εκοιμημένους αδερφούς μας, διότι η παρησία της Παναγίας μας είναι μοναδική. Επίσης είναι συμφέρον για εμάς να προσευχόμεθα και στους Αγίους της κάθε ημέρας με τη μέθοδο αυτή, λέγοντας «Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ εμού». Οι Άγιοι δεν είναι μόνο φίλοι του Θεού, αλλά είναι και δικοί μας φίλοι. Τώρα, στην τελευταία ενότητα, να πούμε λίγα για το κομβοσχήνι, ότι το κομβοσχήνι δεν είναι μεν υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται πάντοτε κατά την προσευχή του Ιησού, όμως τελικά στην πράξη είναι πολύ πρακτικό, πολύ χρήσιμο και άρα επιβεβλημένο. Δηλαδή είναι πιο αποτελεσματική η ευχή όταν λέγεται με το κομβοσχήνι. Η πρώτη χρησιμότητα του κομβοσχηνιού είναι να μας δίνει ένα σταθερό και αυτόματο ρυθμό, μια σταθερή συχνότητα. Όταν λέμε την ευχή, είναι δηλαδή ένας τέλειος χρονορυθμιστής, να το πούμε έτσι. Και να αναφέρουμε από αυτού ότι η αντιστοιχία είναι ένας κόμπος που μετράμε μία ευχή να λέμε, όχι δηλαδή να λέμε μία ευχή και να προσπερνούμε πολλούς κόμπους. Από τη μία πρέπει να χωνεύουμε καλά τα λόγια της προσευχής και έτσι όχι μόνο δεν θα κουραζόμεθα, αλλά θα ξεκουραζόμεθα από τα λόγια της προσευχής και επιπλέον θα μεγιστοποιούμε την προσωπική μας ωφέλεια η οποία απορρέει από την ευχή. Από την άλλη όμως, να μην αφήνουμε χρονικά κενά από ευχή σε ευχή για να μην προλαβαίνει ο νους μας να μετεωρίζεται και να σκέφτεται άλλα πράγματα και να διαχέεται ιδιαίτερα όταν είμαστε στην αρχή αυτής της πνευματικής εργασίας της προσευχής. Βέβαια, εάν θέλουμε ακόμα πιο πολύ να εμβαθύνουμε στο σοβαρό θέμα της συχνότητος, γιατί πολλά ακούγονται, καλό είναι να αναφέρουμε το εξής. Ο κάθε άνθρωπος, εάν αγωνιστεί για κάποιο διάστημα στο πνευματικό αγώνισμα της προσευχής του Ιησού, κάποια στιγμή αποκτά μία δική του, ας την ονομάσουμε έτσι, στιγμιαία προσωπική ιδιοσυχνότητα ευχής. Δηλαδή είναι η συχνότητα της περίοδου εκείνης για τον κάθε άνθρωπο. Αυτή η συχνότητα συμβαίνει να είναι και η συχνότητα με την οποία λέγει ο άνθρωπος την προσευχή. Όταν η ευχή λέγεται από μόνη της, αυτενέργητα, αβίαστα, νοερά, καρδιακά. Επί παραδείγματι, να το πούμε πιο απλά. Όταν ο προσευχόμενος κοιμάται ή όταν ξυπνάει και αντιλαμβάνεται να λέγεται η ευχή από μόνη της μέσα του, αυτή ακριβώς η ιδιοσυχνότητα, η συχνότητα είναι και η πιο ενδεικνυωμένη συχνότητα για να εκφέρεται η ευχή από τον άνθρωπο αυτό, ανά πάσα ώρα και στιγμή έτσι, κατά τον ταπεινό μας πάντα λογισμό, νομίζομαι, ότι έχουμε εσωτερικό πνευματικό συντονισμό κατά τον οποίο μεγιστοποιούνται τα ωφέλη της ευχής. Επίσης, δεύτερη μεγάλη βοήθεια που μας παρέχει το κομβοσχήνι είναι ότι μας υπενθυμίζει να λέμε την ευχή όταν ο νους μας ταξιδεύει, τι δεκακίσει, περαδόθη κλπ. Είναι δηλαδή τρόπον την ένα τέλειος υπομνηματιστής, διότι μας υπενθυμίζει συνεχώς να λέμε την ευχή. Διότι όπως καταλαβαίνετε, εάν κρατάς στο χέρι σου το κομβοσχήνι και να ξεφύγει λίγο, που σίγουρα θα ξεφεύγουμε κάπου-κάπου, όταν κοιτάς το κομβοσχήνι αυτό θα σου υπενθυμίζει το αιρό και αδιάκοπο χρέος σου. Έτσι είναι πάρα πολύ καλό να κρατάμε το κομβοσχήνι στο χέρι όταν προσευχόμεθα, όταν βέβαια αυτό είναι εφικτό και χωρίς επιδείκριση εννοείται, και να μην το αποχωριζόμεθα. Και εάν το αποχωριστούμε κατά την ευχή, να είναι μόνο από πολύ και ανεξέλεκτη πνευματική χαρά και θεοειδονή. Όπως συνέβαινε σε κάποια ψυχή που σταματούσε την ευχή ξέχνα για τα τυπικά και τα πνευματικά πρωτόκολλα, να το πούμε έτσι, και άφηνε το κομποσχήνι, επειδή όμως, για ποιο λόγο, επειδή εγωιτεύεται. Και όταν επιρπολείτο από την πολύ θεία ειδονή και από την υπερφυσική θεία λάμψη, της φαινόταν ο πολλής χρόνος που προσευχόταν σε αυτή την κατάσταση για πολύ λίγος νυφάλιος μέθη. Ή καλύτερα της φαινόταν ότι σταματούσε εντελώς ο χρόνος, καθώς τότε εσταματούσε και η προσευχή, επειδή υπήρχε και κυριαρχούσε εμπειρικά άειλη αίσθησης του αείλου Θεού, μια κατάσταση ανωτέρα πάσης προσευχής. Αλλά για να γίνονται αυτά και άλλα ανώτερα και ωραιότερα, ονουκευτητέλος και εγωιτευτικότερα, χρειάζεται πολύς και σωστός αγώνας κατά τον παθό μας και ποτέ δεν πρέπει, όπως είπαμε, να τα επιδιώκουμε από μόνοι μας. Το τρίτο στοιχείο που έχει το κομποσχήνι είναι ότι είναι ένας πολύ καλός μετρητής. Μπορούμε δηλαδή με αυτό να μετράμε, όπως καταλαβαίνετε, τις ευχές του κανόνα μας, τις ευχές που λέμε. Εύχομαι, όπως το βρέφος, αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι όπως το βρέφος δεν καταλαβαίνει μεν από τι αποτελείται το γάλα, όμως διαισθάνεται ότι τρέφεται από αυτό, γι' αυτό με κλάμα το αναζητά διακαώς και το ρουφά, έτσι και εμείς με πάντα νηπιακό και ταπεινό χρόνημα να ρουφούμε μέσα μας τις ατελείωτες ενέργειες της ευχής. Διότι αρκετοί γράφουν ολόκληρα βιβλία για την ευχή και καλά κάνουν, αλλά το πλέον ζητούμενο για όλους μας είναι ποιος τελικά γλυκαίνεται και γεύεται τους ατελείωτους καρπούς της προσευχής. Για να γίνει όμως αυτό, όπως ήδη έχουμε αναλύσει, χρειάζεται αγώνας. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είχα να αναφέρω εις την αγάπη σας. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, διευχών σας να οικειοποιηθούμε αυτή τη μέθοδο της προσευχής που περιληπτικά αναπτύξαμε, ούτως ώστε νικητέ της αμαρτίας να εισέλθουμε διευχών σας και χάρη του Θεού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Συγγνώμη αν σας εκούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ άπαντας, εύχεστε υπέρ ημού.